2015. Gads iegājis Somu ornitoloģijas vēsturē ar kādas stārķu ģimenes veiksmīgu līkstošanu Somijas dienvidrietumos Koski ciemā. Katru gadu izlūklidojumos Somiju apmeklē apmēram 500 stārķu no Igaunijas. Tie ir bijuši jaunie stārķi, kas uzsākuši patstāvīgu dzīvi, bet vēl nav nobrieduši līkstošanai. Baltie stārķi blīvi apdzīvo Baltijas valstis un Poliju, taču Somijā līdz šim nebija līkstojuši. Šī ir pirmā reize, kad stārķu pārim izdevies uzbūvēt līkstu un sagaidīt pēcnācējus. Pavisam līkstā izšķīlās trīs stārķēni. Jaunākais no viņiem gāja bojā jūlija sākumā. Vietējie ornitologi pieļauj, ka pie vainas bijušas lietainās un augstās jūnija beigas. Jūlija beigās stārķēnus apgredzenoja ar metāla un ziliem gredzeniem. Krāsaino gredzenu baltos kodus FI1 un FI2 iespējams nolasīt ar binokli. Somu stārķi savus mazuļus baroja ar vardēm, sliekām un gliemežiem. Savukārt vietējie gardēži stārķiem par godu kafejnīcā ieviesa stārķu kūciņu ar putukrējumu un trīs karameļu oliņām. No tālienes atbraukušie turisti Koski restorānā ēdienkartē var atrast steiku stārķa vērotājs. Koski ciemā nopērkamas arī vilnas zeķes ar stārķa attēlu. Vasarā uz stārķēnu vārdiem tika izsludināts konkurss. Konkursā piedalījās gandrīz 1500 ieteikumu. Uzvarēja humoristisks vārdu pāris Kintu un Konti. Abi vārdi vietējā dialektā nozīmē kājas. Drīz, ielidojot augstas prieguma vados, gāja bojā arī otrais stārķēns – Kintu. Septembrī ģimeni pameta tēviņš, taču stārķu mātīte kopā ar stārķēnu turpināja gatavoties lidojumam uz siltajām zemēm. Somijas slavenākā stārķu ģimene nu ir devusies uz siltajām zemēm un tiešraides kamera, ar kuras palīdzību varēja vērot stārķu dzīvi līkstā, ir izslēgta līdz nākošā gada pavasarim. Kameras pakalpojumus stārķu seriāla vērošanai vasaras laikā izmantojuši 600 tūkstoši cilvēku. Vietējie ornitologi tic, ka ģimenes mātīte līkstā atgriezīsies, jo pirms došanās prom viņa līkstu rūpīgi ieziemojusi. Maira Dobele Helsinkos, speciāli Latvijas radio.